Počúvate podcast Život s tínedžerom. Touto časťou vás bude sprevádzať terapeutka a školská psychologička Veronika Ištóková.
Dobrý deň, stretávame sa pri ďalšom podcaste v rámci bloku Život s tínedžerom. Volám sa Veronika Ištóková, pracujem ako terapeut a školský psychológ na strednej odbornej škole. Dnes by som vám chcela ponúknuť ochutnávku k téme ako zefektívniť rady pre tínedžera, teda akým štýlom mu posúvať alebo neposúvať rady, aby to bolo pre neho skutočne užitočné. Sú rady pre tínedžerov, ktoré im dávame v takých tých bežných situáciách alebo potom v potenciálne nebezpečných situáciách. Bežné situácie tam myslím, napríklad ide ku lekárke, ide len do obchodu alebo k babke na narodeniny. A obvykle, čo robíme v takých situáciách, vravíme deťom, nestrať sa, umy si topánky, učeš si tie vlasy, obleč si košelu, nedávaj si rifle, nerozprávaj, rozprávaj tichšie, nežuj tak nahlas, nestrať sa, nepí a podobne. A ono v podstate to myslíme dobre, ale nie všetko je vždy akoby splniteľné, ako napríklad nestrať sa vo poďaku. No tak to sa človeku podarí alebo nepodarí. Čo sa týka tých bežných situácií, v podcaste Ako vnímať tínedžera som spomínala, že nám okolie často zasahuje do vzťahu. A v rámci rád v bežných situáciách si myslím, že zasahuje výrazne, pretože mám ten predpoklad, že keď tínedžerovi radíme, teda aby si očistil topánky, aby sa nejakým štýlom obliekol, správal, rozprával, nerozprával, tak je to skôr o tom, aby bol okolím dobre vnímaný a my sme sa tam cítili takisto komfortne, môžeme byť pyšní na svoje dieťa, čiže mám pocit, že tu v rámci bežnej situácii nám do tých rád vstupuje veľmi výrazne okolie. Čo nemusí byť zlé, tínedžer sa učí fungovať v celej spoločnosti, nielen u nás doma. Ale niekedy je dobré si to, ako som spomínala aj v tom podcaste, uvedomiť, že nakoľko je to o prianí okolia a nakoľko je to naozaj o našom skutočnom prianí. Každopádne prvý taký tip, pokiaľ máme niečo k tomu, ako sa tínedžer obliekol alebo sa práve zachoval, je dobré mu to povedať v súkromí. V spoločnosti na to nebude jednak akoby dobre nastavený, aby počúval, môže z toho zbytočne vzniknúť konflikt, jemu nebude úplne príjemný. Zároveň táto naša rada aj do budúcna môže ísť úplne niekam do prachu. V rámci aj bežných situácií, aj tých potenciálne nebezpečných, o ktorých budeme ešte hovoriť, je dobré nájsť dobrý motív aj pre tínedžera. Z mojej skúsenosti v škole, pokiaľ študenti nemali dobrý dôvod alebo nerozumeli tomu, prečo niečo majú urobiť, tak do toho nešli. Pokiaľ tam bol niekto taký, že sa nebal ozvať, tak sa spýtali, že na čo to je dobré. Ako náhle som im vysvetlila, že k čomu to má smerovať nejaká aktivita, napríklad obkreslite si chodidlo na papier, ako náhle pochopili, k čomu tá aktivita je, že vlastne zanechávajú stopu na škole a podobne, tak nemali problém tú aktivitu vykonať. Dôvod ako, lebo som to povedala, alebo lebo sa to patrí, ako si postráda celkom zmysel a tínedžeri na ten zmysel veľmi, veľmi dobre počujú. A obzvlášť taká tá veta, lebo sa to patrí. Tínedžer tým, že chce byť teda originál a chce ukázať, že má ten svoj názor, tak tento dôvod mu nebude absolútne pasovať. Skôr je tam predpoklad, že just sa voči tomu vymedzí, aby teda ukázal, že on je sám sebou. Takým dobrým motivom pre tínedžera je to príklad. Chce od vás, aby ste mu zašili dieru na jeho obľúbených nohaviciach, tak mu poviete, vieš čo, prosím ťa, umy riad, aby som mala čas zašiť ti tie tvoje nohavice. Je možné, že skôr na toto bude počúvať, lebo je tam nejaký jeho motív, prečo je dobre ten riad umyť. Dobrým motivom môže byť aj to, že poviete, ja som z toho riadu veľmi nervózna, potom zbytočne máme konflikty, takže aj toto môže byť pre neho fajn. Alebo len dobre vysvetlený motív, napríklad starka ťa má veľmi rada, má narodeniny a pekné oblečenie, čisté topánky, fakt urobia veľkú radosť. A jej tým ukáže, že fakt ako osoba je pre teba hodnotná. Je to iné, ako povedať, patrí sa to. Už tam môže mať svoj vlastný zámer, prečo je dobré mať čisté topánky. Môže sa stať, že napriek výborným motivom, napriek výborne podanej rade vás aj tak nepočúvne, urobí si po svojom. Ono to v podstate už potom závisí od vás, že ako vám to funguje, či budete na tom trvať, alebo necháte ho teda, nech sa už rozhodne. Každopádne už tak ste urobili výbornú vec, že ste mu to spomenuli a o tom vám poviem za chvíľku, prečo je to výborné. V rámci potenciálne nebezpečných situácií, tým myslím príklad, decka idú na chatu, puberťáci teda idú na chatu, alebo si požičiava auto, ide na brigádu, alebo má nejaký koníček rizikovejší, nejaké horolezectvo, spojené niečo s akrobatickými kúskami, alebo idú stanovať v lese, kúpu sa na našej Orávskej priehrade, alebo idú niekam do púšte, už keď to tak preženiem. Toto všetko sú potenciálne nebezpečné situácie. Tu je dobré, keď zostávame akoby reálni. Napríklad na tej chate. Všetci vieme, že mladiství by nemali piť, je to aj dané zákonom. A sú aj na svete teda tínedžeri, čo to takto berú a príjmajú a zdá sa im to správne a v poriadku a nevypijú si. Ale sú aj takí, čo vám to síce odkývajú, alebo teda prejdú mlčaním, ale vedia, že si aj tak dajú. Alebo prípadne si aj nedajú, ale celý ten zákaz alkoholu berú ako hlúposť. Každopádne je dobré to brať reálne. Vieme, že na tej chate pravdepodobne ten alkohol bude. Obvykle asi rodičia hovoria, nie, že tam budeš piť. No hold, keď sa rozhodne a veľakrát je rozhodnutý už pred chatou, že si proste dá, tak si dá a my sa môžeme aj na hlavu postaviť. Každopádne ale dobré je vyjadriť ten nesúhlas, že mám skúsenosť, že sa na takýchto chatách zvykne doniesť alkohol, je možné, že si aj dáš a možno nie. Ale samozrejme budem radšej, ak by si nepil. Ale už to nechávame na ňom, lebo tam ten dosah aj tak nemáme. Či mu to zakážeme alebo nezakážeme, je to na jeho rozhodnutí. A môžeme mu uznať tú moc, že viem, že ti v tom nezabránim, keď chceš. Takže sme mu vyjadrili nesúhlas, uznali sme, že teda sám si o tom rozhodne, lebo tak to reálne naozaj je. A môžeme položiť dobrú praktickú radu. Čo je dobrá praktická rada? Je konkrétna, stručná a je tam nejaký ten motív pre toho tínedžera. Napríklad, malé dieťa, čo som spomínala. Ideme do obchodiaku a povieme mu, nie, že sa stratíš. Dieťa, ktoré sa potom reálne stratí, tak naozaj nevie, čo robiť. Čiže dobrou praktickou radou je napríklad, sme vo veľkom obchodiaku, budeme na seba navzájom dávať pozor. Ty budeš dávať pozor na mňa, aby si ma videla, ja budem dávať pozor na teba, aby som ťa videla. Ale ak náhodou sa ti stane, že sa stratíš, že ma nebudeš nejakú dobu vidieť, nič sa nedeje. A teraz môže prísť tá konkrétna rada. Napríklad môžete povedať, pozri, tu vôjdeš do prvého obchodu a nájdeš pani predavačku. Ukážem ti, ako spoznáš pani predavačku a povieš jej, že si sa stratila. Môže tam byť možnosť, alebo nájdi policajta. Ukážeme, ako vyzerá policajt v tom obchodnom dome. A už to dieťa, keď náhodou sa stane, že sa stratí, lebo to sa proste niekedy stane, tak vie, čo má robiť. V tomto prípade, napríklad na tej chate, dobrou praktickou radou môže byť, nemiešaj pivo s vínom, lebo ti bude zle. Znie to trošku absurdne, ale toto vychádza z mojej vlastnej skúsenosti tínedžerskej, kedy mne toto povedal otec, keď som odchádzala na chatu. Šokoval ma tým. Jednak, že teda som videla, že aha, on vie, že tam bude alkohol. Jednak som tam akoby nebránil mi byť zodpovedná sama za seba. A pamätám si ten pocit, že hlavou mi preblesklo, že konečne niečo užitočné, čo povedal. Niečo fakt ako do praxe, do života, že sa mi to zdalo naozaj využiteľné. Ja teda ako nebola som nikdy piják, možno preto to takto spomínal, ale napríklad to víno s pivom nemiešam dodnes. Neviem, či to funguje, ale proste nemiešam ho. Ale, a teraz príde tá dobrá praktická rada, ak náhodou, že sa tam bude veľa piť, dávajte si pozor, aby ste napríklad išli minimálne v dvojici, lebo sa môže stať, že niekto odpadne. A ak odpadne, urobte toto a toto a toto. Vy si kľudne môžete prejsť na internete, keď viete, že ide na chatu, alebo niekde dohovor, alebo niekde, ak pokiaľ nie je teda v tom skúsenejší ako vy. Môžete si pozrieť na internete nejaké dobré tipy, ako podať prvú pomoc, keď sa príliš opije, čo vtedy robiť, keď odpadne a tak. Nie je dobre zase ho pol dňa držať na gauči a dávať mu, aj keby to boli dobré praktické rady, lebo pravdepodobne vypne a nebude všetko úplne počúvať. Ale taký ten základ mu môžete dať a už potom sa spoliehať, že k ničomu takému nedôjde, alebo ak, tak si bude vedieť dať rady. Možno si spomínate na nejaký film zo skutočnej udalosti, čo ste videli, kde sa nejaký človek dostal do nebezpečnej situácie. A v tej chvíli si spomenul, ako niečo videl v prírodopisnom filme alebo v nejakom dokumente teda, že ako sa zachovať, nejaké také drobné útržky v tej chvíli. A to mu zachránilo život. A toto je presne ten princíp toho, že vlastne mu poskytnete praktické rady, ako sa v takej situácii zachovať. Nie vždy to zachráni život alebo úplne odkloní nebezpečenstvo alebo nejaké dôsledky, ale potenciálne sa zvyšuje šanca, že teda tá nebezpečná situácia dopadne dobre za daných okolností. Môžete sa reálne obávať, že ho tým nejako priamo nabádate, aby si vypil, však potom vieš, ako sa o seba postarať, alebo aby šiel plávať rovno do striedu priehrady. Nemyslím si, že je to tak. Oni jednak nie sú takí poslušní, že keď im niečo povolíte, tak v momente to urobia. A zároveň, ak im niečo zakážete, tak to neznamená, že im v tom automaticky zabránite. Je dobré, ako som spomínala, teda dať najavo svoj ten postoj, pretože pre každé dieťa, aj pre dospelé dieťa, je dôležité, aby tí rodičia boli na ňu nejakým spôsobom pyšní, aby ich nesklamal. Takže oni vedia o tom vašom postoji a vedia aj o dôsledkoch, teda, že, ktoré budú znášať, keď urobia inak. Presúvate tým na nich zodpovednosť, že vlastne oni sa rozhodnú, pretože aj tak sa sami rozhodnú. Tuto mám taký predpoklad, že vlastne keď oni pochopia, že už je tá zodpovednosť na nich, tak sa tam stráca akoby tá potreba a just si urobím podľa seba, just sa nejako akoby ohradím a zároveň sa tam stráca aj taký ten, teraz to poviem trošku možno nezrozumiteľne, ale príjemný pocit, že niekto sa o mňa bojí. Toto sa skôr asi týka detí, ktoré sa cítia, že si ich veľmi dospelí nevšímajú alebo rodičia a keď vidia, že ten rodič sa o nich bojí, tak je to pre nich nejaký spôsob, akým získavajú ich pozornosť. Ale tým, že je to presunuté na nich, tak sa tieto dve potreby akoby strácajú. Ako môže na takéto rady tínedžer reagovať? No klasicky podráždením, alebo máte pocit, že si vôbec nevšíma, čo vy hovoríte. Obzvlášť, keď sa to týka takých tých bežnejších situácií, ako sme spomínali, neoblekaj si hento tričko, daj si košelu a tak podobne. Je možné, že vám ani nikdy v živote za to nepoďakujú a pritom možno aj budete vedieť, že niečo z toho využili. A je to tak ako v poriadku. To je tá situácia, čo som vám spomínala, že aj keď vás nepočúvnu, už ste urobili dobrú vec. Pretože vy ako sprievodcovia ste mu odovzdali informáciu o tom, čo robiť v nejakej situácii. A to je ten základ. Zjednodušene, teda v rámci výchovy, ktorý robíme, odovzdáme informácie a sme vzorom. Možno sa ani nikdy nedozviete, že tie rady využili. Ale verte tomu, že keď sa tínedžer a možno aj v dospelom veku dostane do tej situácie, ktorú ste s ním prešli, spomenie si práve vtedy na akúkoľvek dobrú radu, čo dostal a bude to možno práve tá pomyselná slamka, ktorej sa chytí. Z vlastnej skúsenosti to poznám, kedy nešlo teda o rodiča a mňa, ale o mňa a mojho chlapa. Keď sme sa spoznali, nemala som vodičák, čiže on už šoferoval dlho a pomáhal mi pri tých začiatkoch, pripravoval ma na skúšky a tak. Už keď som vodičak mala, on stále mal tendenciu mi do toho nejakým spôsobom zasahovať, že teda si mala spomaliť, tu zrýchli, pre pána kráľa, ako máš tie ruky a podobne. Kedy samozrejme vznikali hádky, pretože ja som už mala potrebu byť ten vodič a ja si rozhodnem. A zároveň som mu chcela dokázať, že ja to už viem, ale tým, že mi do toho zasahoval, tak mi narúšal môj prirodzený chod. Ale čo sa nestalo? Ako náhle prišla situácia, keď už som sedela sama v tom aute, a dostávala som sa do nejakých situácií, pri ktorých mi on do toho kibicoval. Bola som veľmi rada, že mi do toho kibicoval a vedela som, ako sa v tej situácii zachovať. Môj chlap o tom nevie. Možno mu to spomeniem teda, ale zatiaľ o tom nevie, že teda tie rady som aj tak potajomky využila. Takže nie je to márne s tínedžermi sa o tom baviť, aj keď sa zdá, že nepočúvajú, aj keď sa zdá, že to ide desi do vetra. Oni ich využijú práve vtedy, keď to budú potrebovať. Taký drobný tip, ktorý som spomenula aj v podcaste o súkromí tínedžera. Veľmi dobrá rada je vaša vlastná skúsenosť, aj ideálne nejaká trápna alebo nedokonalá. Keď mu porozprávate o tom, čo sa vám nepodarilo, tak on aj v tom duchu, že ja predsa takú blbosť ako otco v živote neurobím, aj tomu môže pomôcť sa tomu vyhnúť alebo zareagovať inak. Možno sám od seba nájde nejaké dobré riešenie, ale už aspoň bude vedieť, ako sa nezachovať. Takže v skratke, ako dávať rady tínedžerom tak, aby im boli užitočné? Nezahltiť ich, povedať im to stručne a jasne. Každopádne vidieť tie situácie reálne, netváriť sa, že niečo nie je, ako napríklad to nepitie na chate. Vyjadriť svoj názor, keď je to potrebné. Dať dobrú praktickú radu, čo ako urobiť, keď už. Uznať mu tú moc, že áno, ty sa rozhodneš v konečnom dôsledku sám, čo urobíš. dať mu motív, ktorý je pre ňoho zaujímavý, alebo dobre objasniť ten váš skutočný a dávať mu tie rady v súkromí. K tejto téme by to bolo asi všetko. Ďakujem za pozornosť.
Ak máte otázky ohľadom dnešnej témy, neváhajte a napíšte nám ich na stránku www.dôverujme.si, kde nájdete viacero podcastov, článkov či videí ohľadom budovania vzťahov medzi rodičmi a dieťaťom. Na stránke máme záložku s názvom Poradenstvo, kde nájdete odborníkov z oblasti výchovy či vzdelávania, ktorým môžete svoje otázky položiť písomne alebo telefonicky. Kontakty nájdete na stránke dôverujme.si. Podcasty pre vás pripravila organizácia Viac, Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže. Tešíme sa na vás aj na budúce.